Latviešu tautas teika, kā pulce mācījusies runāt. Ierakstīts ideju fóruma studijā 2009. Gada jūnijā lasa Ēriks Pozemkovskis. Dzirdot visus putnus dažādās balsīs dziedam, pulce ļoti noskumusi, jo vienīgā vēl bijusi bez valodas. Ilgi gudrojusi, ko iesākt, pēdīgi sataisījusies doties skolā pie cilvēkiem. Cilvēku īsto mājokli nezinādama pūci iemaldījusies vistu kūtī, ieraugot gardo kumosu, nespējusi novaldīties, noķērusi vistu un apēdusi. Pēc brīža saimniece nākusi vistas barot, vienu vistu neatrastama dusmīgi saukusi. Kur vista? Kur vista? Pūci izbijusies un aizmukusi mežā, tomēr saimnieces vārdi te palikuši prātā. Tāpēc pūci vēl šodien saucot, kur vista? Kur vista?